Днес предаването, уважаеми слушатели, ще говорим за схемите за романтичните измами в интернет, как да се опазим, с какво да внимаваме и какво да подлагаме на съмнения. Продължаваме темата от 26 октомври 2023 година. В студиото мой гост е Лидия Загорова, психолог, директор в борда на американската организация SCARS, член на международната организация ЕКПАТ и директор на фондация Пренебрегнати деца и жени. Добър ден, госпожо Загорова.
Добър ден и благодаря за поканата.
Откъде да започнем? Защо се стигна до дигитализация на нашите отношения? И до какво доведе тази дигитализация всъщност?
Ами вие виждате какво се открива в нашата реалност, че всичко е интернет, всеки е в интернет. Интернет е мястото, където ние комуникираме, където работим, мястото, където получаваме забавление, най-важното мястото, където нашите деца общуват, мястото, където те за първи път откриват света. И разбирате ли това колко е отговорно и колко е страшно? Да, много е хубаво. Това е светът на интернет, който дава възможност за безпрепятствена комуникация на хора от различни краища на света. Но в същото време се превърна и в място, което е пълно с опасности, пълно с непознати хора, с които ние общуваме без страх, а всъщност трябва да бъдем информирани много добре, както ние и нашите деца, за всички опасности там.
Какво представлява романтичната измама онлайн?
Аз искам тук да благодаря за интереса на вашата редакция към темата, тъй като това е нещо изключително важно за мен. Много неща има, които могат да бъдат важни, но ние не трябва да изпускаме нито едно от тези неща, особено що се отнася до виртуалния свят. Ами много ми се иска да цитирам точно дефиницията, която е дадена от ФБР в доклада с сигналите за всяка година за измами и най-вече за романтични измами. Според тях дефиницията е следната. Това е измама с доверие, романтика, при която човек вярва, че има връзка, семейна, приятелска или романтична и е подмамен да изпраща пари, лична и финансова информация или ценни предмети на извършителя, или да изпира пари, или пренася предмети в помощ на извършителя. Това включва всяка схема, при която извършителят преследва целта си чрез докосване на сърдечните струни на жертвата. Много хубаво е казано. Вижте
много
последното,
да
докосне сърдечните струни на жертвата, защото всъщност това е в основата на манипулацията, нещо с което романтичните скамари, романтичните измамници стартират, именно емоционалната манипулация на личността, обвързването и в романтични отношения, с предложение за брак съответно и симулация на предбрачни или брачни отношения, след което се пристъпва към финансовата измама, т.е. принудата или деликатния начин, по който жертвата се мотивира да изпраща пари.
Какво показва световната статистика в момента? Какви са данните за този вид престъпления? Колко са случаите? Мисля, че вие имахте такава информация за Съединените американски щати.
Да, да. Знаете ли, въпросът е много интересен. За съжаление, аз мисля, че може би някои агенции чрез провеждане на изследвания, чрез общественото мнение в отделни държави, на отделни континенти, може би те имат информация за това в някакъв регионален мащаб, но световен мащаб ми се струва, че доста трудно да се направи тази оценка, но все пак аз имам това, което е като данни за Съединените американски щати и източниците, които ще цитирам, те са два. Единият е пак, което казах, докладите на Федералното бюро за разследване, FBI, за 2022 година, като обръщам внимание, че тук говорим само за случаите, които са минали през центъра, сигналите, които са подадени в центъра за сигнали и оплаквания на FBI. Не става въпрос за всичките съществуващи. Да, според този доклад, жертвите за 2022 година са 19 000, а загубите са около 735 000. Обаче, вижте, има и други данни, които са на Федералната търговска комисия, която също има механизъм и линк, чрез който жертвите, които са претърпели романтична измама или друг вид измама, те могат да сигнализират. Отново пак почетавам, от тези, които са сигнализирали лицата за любовни измами, тук вече данните са други малко по-стряскащи. Тук говорят, че има 70 000 жертви на романтична измама, които са сигнализирали за това в щатите. И забележете, загубите са 1,3 трилиона долара. Ако ме попитате сега за България...
Да, как стоят нещата за България?
Ами, не бихме могли и никой не би могъл да ви даде статистика точно и само за романтичните измами онлайн, тъй като това нещо не фигурира като отделен параграф в нашия наказателен кодекс и съответно данни, които се събират, те са за измами общо. Дори ало-ало, телефонните измами, те също отделно не се преброяват, така да се каже, водят на статистика. Съответно, в службите на МВР, в киберпрестъпност към ГДБОП, в икономическа полиция и измами в Дирекция национална служба полиция, по същия начин те няма статистика за отделните случаи, но при тях постъпват тези случаи. Това, което винаги се цитира и казва самия директор на Дирекция киберпрестъпност, най-общо може да се каже, че по тяхно впечатление и професионална работа седмично поне има по два сигнала от жени, които са пострадали от романтични измами.
Да, наистина е една много интересна тема. Вие започнахте да пишете и книга, посветена на романтичните измами. Докъде стигнахте?
Аз съм започнала от 3 години и половина, но наистина толкова дълбоко навлязох в тематиката, че реших, че си заслужава още по-надълбоко да навляза. Ами докъде съм? Аз съм в период точно на финална редакция и тъй като издателството има все пак и някакви ограничения, имам много трудната задача да съкрата близо 100-150 страници, които никак не ми се дават, но няма начин. Това е книга за романтичните измами.
По действителни случаи ли е книгата?
Да, по действителни. Заглавието е под заглавието романтични измами онлайн. Заглавието е My Queen, My King, моята кралица, моят крал. Да, това е изключително само на базата на моя личен опит, тъй като преди 5 години срещу мен беше направен опит да бъда въвлечена в романтична измама от група от 3 нигерийски скамари. След което след известно време аз открих измамата, кое е лицето, от чието снимки са откраднати, но реших, тъй като съм и следовател по професия и по душа и всичко като психолог, реших, че голям интерес ще представлява, ако аз вляза по-надълбоко в темата и направя по-големи проучвания, следствие на което наистина направих това. По-нататък самата ми работа в тази американска организация SCARS, това е Society of Citizens Against Romance Scams. Те се занимават точно с превенция на романтичните измами и работа за подкрепа на жени от цял свят, жертви на романтични измами. Тук съм към борда на директорите, който е международен и знаете ли, ужасно е, когато имаш тази възможност да се съприкоснови с съдби на жени от цял свят, които са пострадали и да видиш какви са измеренията. Ясно е, измеренията на материалните, финансовите щети, но психологическите последствия са нещо ужасно. Та надявам се просто в най-скоро време тук да мога да издам книгата, тъй като считам, че тя ще бъде особено полезна за жените и не само за жените, за всички, които имат интерес към тая тема и биха желали да се предпазят. Тъй като аз разказвам и за съдби на жени, с които българки предимно, с които съм работила. Това са жени, на които съм оказвала подкрепа. За щастие, някои от тях са разбирали за този проблем след мои интервюта в телевизията. Да се надяваме, че може би след вашето радиопредаване също някой би могъл да се обърне за помощ и за подкрепа. И това са истински истории, да.
Аз предполагам, че много от жертвите дори и не смеят да говорят на тази тема, защото в един момент, в който разбират, че са измамени, те са твърде уязвими. Именно на 8 март, Международния ден на жената, избрахме да говорим на тази тема, за да предпазим много жени от онлайн измами в интернет. Нашето ежедневие изцяло минава в дигиталното пространство. Кажете първо, към кого трябва обаче да се обърнат жертвите, когато един човек разбира, че има някакъв проблем, че парите му изчезват някъде, че този човек, който ушким го е обичал през тези 2 години, не се появява и изчезва. Към кого трябва да се обърнат за помощ, кого трябва да сигнализират?
Що се отнася до българските жени и българските жертви, те би следвало да изпратят своите сигнали до имейла на дирекция киберпрестъпност в МВР. Та е cybercrime, маймунка, да не сбъркам, значи в интернет могат да го намерят.
На страницата на ГДБОП.
Да, на страницата на ГДБОП.
Главна дирекция борба с организираната престъпност.
Да, да. Cyber Crimes Маймунка, Cyber Crimes МВР БГ. Значи това е мястото, където те биха могли да отправят своите сигнали. Също така биха могли да отидат и в... всяко поделение на МВР в районно полицейско управление и да потърсят човек, който е от сектор измами или от икономическа полиция, или просто да подадат заявителски материал, но задължително във всички случаи трябва да вземат входящия номер на това, което са подали като сигнал. И още в самото начало искам да кажа, че никой не трябва да се надява от жертвите, че веднага ще се случи чудо. Нито чудо с разследването, нито чудо с връщането на парите, което е абсолютно почти невъзможно. Значи това е, всички искам да знаят, не е обикновен флирт. Това е сериозно криминално престъпление срещу личността и това престъпление има международни размери и е част от транснационалната организирана престъпност. И всички тези пари, те минават през различни сметки, тъй като скамерите молят жените да ги изпратят дали чрез системите за бързи трансфери, дали от техните банкови сметки да отидат в определени банкови сметки на частни лица или на компании. Това са, разбира се, фалшиви. Фалшиви в смисъл на реално съществуващи, но събиращи пари компании и лица. Обикновено банкови сметки в Щатите или в Турция най-често те посочват на жените. За това трябва да бъдат особено внимателни всички жертви, защото някои от тях дори се включват от скамерите в пране на пари. Знаете, че това е много сериозно наказуемо престъпление. Тоест, те карат жените да откриват различни други сметки, където те им изпращат пари, след което те ги препращат на други сметки. Същото може да се случи жената да бъде превърната в муле за пари, т.е. да получава пратки с пари, които също да ги пренася, да ги дава на някой. Много са опасностите. Въобще не е шега работа, защото в този флирт, на пръв поглед безобиден, на тази голяма любов, която се получава след това, а тя е фалшива любов, има много сериозно престъпление.
Вие вярвате ли в любовта по интернет?
След всичко това, което ми се случи, и след като видях какви са методите на скамерите, и след като видях колко познати са били включени, защото след всяко от моите предавания, няма да си не представя колко приятели, колеги ми се обаждат и казват, и на мен ми се случи, някои не съвсем невинно са били включени. След като изслушах жените какво говорят, не знам, аз лично много се съмнявам. Значи, може да има някакъв първоначален контакт на харесване, но оттам нататък, когато нямаш директния контакт с човека, когато няма никаква информация какво работи този човек, с какво се занимава, що за личност е, не знам. Любов, оказа се, че според въздействието на мъжа върху жената и на жената върху мъжа, да, защото не съществува такава виртуална любов. Не знам, много хора поддържат вече пак, говорим за тази дигитализация, ето и на любовните отношения. Знаете, че дистанционните любовни отношения, ми те са нещо, което съществува. В момента хората работят в различни краища на света, запознават се един друг от различни краища на света и те поддържат тези любовни отношения, но проверката може да дойде само тогава, когато хората се видят. И за това другата голяма тема, която е свързана с тази прословута любов по интернет, това са сайтовете за запознанства. Нещо, което се ползва в чужбина, нещо, което съществува отдавна в света, нещо, което много се ползва, напоследък се оказва и от млади, от стари, от по-възрастни жени и от млади момичета, да, но то крие същите опасности. Тъй като една голяма част от тези измамници се подвизават именно в сайтовете за запознанства.
А сайтовете за запознанства в България как стоят нещата?
Ами, значи това са международни сайтове. Тук виждам, че има и някои български, които се появяват. Остава въпрос за такива известни, като Tinder, като разни други. Даже аз не съм и запозната с всичките. Той никой не може, понеже те са много. И обикновено жените си казват една на друга къде има такива сайтове и се включват в някои от тях. Членството е платено, в смисъл плащаш някаква такса, за да могат да те търсят хора. Кандидати, които ти пресяваш, поглеждаш, виждаш какви са. Но пак между тях се намират много испам. Другите сайтове са безплатни. Жените просто виждат там всякакви мъже и ти можеш да избереш според това, който е този, който е проявил интерес към тебе. За мен е много опасно. Не знам, аз лично не бих повярвала в такава любов да я потърся там, но се оказа, че това е модерен, дигитализиран метод на търсене на партньор.
Всичко това ми навежда на мисълта, че днес любовта е много кът. Изобщо реалните човешките взаимоотношения, реалната любов са много, много изчезнали от живота ни. Живеем, може би, прекалено забързано в прекалено комерциален свят. Какъв тип са измамниците от психологическа гледна точка? Как успяват да умаят една жена, която е с опит, която примерно има някакво положение в обществото?
Да, оказва се, че всички казват, ама това са много такива наивни жени, може би по-обикновени. Не. Много, много интелигентни жени също попадат в тези капани, тъй като много голяма част от тях са самотни. Само да вметна, че целевата група на тези измамници в повечето случаи са жени над 60 години, които са сами, овдовели или разведени. Те много добре знаят, че тези жени, когато децата им пораснат, ако имат деца, разбира се, те остават сами и имат една голяма емоционална празнота в сърцето си и голяма празнота в дома си, в тяхното битие. И затова те се насочват към тях, но и не само към тях. Вие ме питахте какви са. Значи аз мисля така от моя опит, който съм имала и съприкосновение, че една най-малка част от тези, както ние казваме, скамъри, от скам, английското измама, те са от Азия и най-вече от Африка. Не искам да слагам етикет на Африка, но всички знаят за скамарите от Нигерия, скамарите от Гана, скамарите от другите страни, известни са и тези от Тайланд, от Пакистан, от Индия. Говорим тук в случаите, че има големи, както се казват, синдикати и скамърски, които работят хора, може би да кажем дори над 2000 човека и повече, които вършат само това. Те зарибяват жени с любов, карат ги да прехвърлят пари по сметки и се извършват тези романтични измами. Например, в Нигерия е известно това формирование Yahoo Boys. Всички знаят, че това са момчета, които организират този престъпен бизнес. В Гана има също така Сакава Бойс и на други места. И за съжаление, те се превръщат в един модел на поведение сред младите хора, защото в тези страни има изключителна безработица. Знаете, в африканските страни има много голям процент безработица, освен това бедност и много от тях, когато видят, че има такъв лесен начин, защото за тях това е лесен начин. Стоиш омагьосва с любов, копи-пейст, копи-пейст, вадиш поеми от интернет, обработваш жената манипулативно с любов и в крайна сметка, когато я вкараш в дълбините на любовните отношения, тогава започваш по най-различни поводи